Елън Уайт и нейните писания. Писмо до доктор Полсън, Сейнт Хелена, щата Калифорния, 14 юни 1906 година. Скъпи братко, получих писмото ти, докато бях в Южна Калифорния. От няколко седмици обмислянето на въпросите, свързани с развитието на санаториумното дело, както и написването на възгледите, дадени ми във връзка с земетресението и поуките от него, отнемаха времето и силите ми. Сега трябва да отговоря на писмата, получени от теб и от други хора. Пишеш за полученото от най-ранна възраст възпитание, да имаш безусловна вяра в свидетелствата и казваш: «Стигнах до заключението и до твърдото убеждение, че всяка дума, която някога си изговорила на публично или на частно място, всяко писмо, което си написала при каквито и да е обстоятелства, са толкова боговдъхновени, колкото и 10-те заповеди. Братко мой, изучавал си писанията ми добросъвестно и никога не си открил да съм твърдяла такива неща. Нито ще откриеш, че пионерите на нашето дело някога са правили подобни изявления. Няма съмнение, че във въведението ми към великата борба си прочел изказването ми за 10-те заповеди и Библията, което би ти помогнало да коригираш разбирането си по разисквания въпрос. Ето какво е записано там. Библията посочва, че Бог е неин автор, но въпреки това е била написана от човешка ръка. Различните стилове в отделните книги отразяват характерните черти на няколко автори. Всички разкрити истини са боговдъхновени. Виж 2 Тимотей 3:16. Но са изразени с човешки думи. Безкрайният Бог чрез Святият Дух е озарил със светлина умовете и сърцата на служителите си. Той им давал сънища, видения, символи и образи. Онези, пред които истината била разкривана, са въплатили мислите си в човешки език. 10-те заповеди са изговорени от самият Бог и са написани от десницата му. Те имат божествен, а не човешки произход. Библията обаче, изразяваща дадени от Бога истини с езика на хората, е единство между божествено и човешко. Такова единство има и в естеството на Христос, който бе Божий и човешки син. Както за Христос, така и за Библията са валидни думите. Словото стана плът и пребиваваше между нас. Йоан 1:14. Написани в продължение на много векове от хора, така различни по обществено положение, занятие, умствени и духовни дарби, книгите на Библията имат големи разлики в стила, както и разнообразие в естеството на описаните теми. Различните автори са използвали различни изразни средства. Често един автор представя по-убедително от друг една и съща истина. Тъй като няколко автори описват дадена тема от различни гледни точки и взаимовръзки, повърхностният, небрежен или изпълнен с предразсъдъци читател може да помисли, че съществуват несъответствия или противоречия. Макар че внимателният изследовател, изпълнен със страхопочитание и притежаващ дълбоко проникновение, открива пълна хармония. Истината е представена чрез различни автори. И това помага да се разгледа от няколко гледни точки. Един автор е по-силно заинтересован от определен аспект и в резултат на това се заема с тези въпроси, които са в хармония с опита му или със способността му да разбира и преценява. Друг се заема с по-различен аспект, но всеки е под ръководството на Святия Дух и представя онова, което му е направило най-силно впечатление. Различен аспект на истината в отделния автор, но съвършена хармония във всички. Разкритите по този начин истини се съединяват и образуват съвършено цяло, способно да задоволи нуждите на хората при всички обстоятелства и житейски преживявания. Бог е благоволил да предаде истината си на света посредством човешки посредници и самия Той чрез Святият си Дух е давал способности и възможности на хората да вършат делото му. Ръководила умовете в подбора на думите за изговаряне и написване. Съкровището е било поверено на пръстени съдове, но въпреки това, то е с небесен произход. Свидетелството се предава с несъвършенните изразни средства на човешкият език, но то от Бога. Послушните и вярващи Божии чада виждат, че в него има от славата на Божествената сила и е изпълнено с благодат и истина.
Целостта на свидетелствата.
Съвършена хармония с казаното до тук са изявленията ми, записани в статията «Незачитане на свидетелствата», написана на 20 юни 1882 година и публикувана в свидетелства към църквата, том 5. Страница 62 до 84. Цитирам няколко абзаца, над които да размислиш. Мнозина гледат самодоволно към дългите години, през които са разпространявали истината. Сега мислят, че имат право на награда за изминалите изпитания и за послушанието си. Но именно тези духовни преживявания с Божиите неща ги правят по-виновни пред Бога за това, че не са запазили своята вярност и не са вървели напред към съвършенство. Вярността през изминалите години не може да изкупи небрежността им в настоящето. Вчерашната праведност не извинява днешната заблуда. Мнозина извиняват пренебрегването на свидетелствата с думите «Сестра Вайт е повлияна от съпруга си». Свидетелствата са оформени съобразно неговите преценки. Други се стремят да изкопчат от мен нещо, което биха използвали, да оправдаят поведението си или да придобият влияние. Тогава реших нищо да не излезе от перото ми, докато в църквата не се види преобразяващата Божия сила. Но Господ постави бреме на душата ми. Работех честно за вас. Само през вечността ще се узнае колко е струвало това на съпруга ми и на самата мен. Нима не знаех състоянието на църквата, когато Господ представяше случай им пред мен година след година. Бяха давани многократни предупреждения, но не настъпи решителна промяна. Но сега, когато ви изпращам свидетелство на предупреждение и укор, много от вас заявяват, че то е само мнение на сестра Уайт. По този начин обиждате Божия дух. Знаете как Господ се изявява чрез духа на пророчеството. Минало, настояще и бъдеще минаваха пред мен. Показвани ми бяха лица, които никога не съм виждала. Срещнах се с тях години след като ги бях виждала във видение. Събуждах се от сън с ясно усещане за теми, които са ми били показвани и за които съм писала в миналото. Посред нощ пишех писма, които минаваха през целия континент и пристигаха в кризисен момент, спасявайки Божието дело от катастрофа. Такава е работата ми от години. Една сила ме подбужда да изобличавам и укорявам злини, за които дори не съм предполагала. Какво е това дело, извършвано през последните 36 години? Небесно или земно? При отиването си в Колорадо изпитвах такава мъка за вас, че въпреки слабостта си написах много страници, които да бъдат прочетени на лагерното събрание. Слаба и трепереща станах в 3 сутринта, за да ви пиша. Бог говореше чрез глинен инструмент. Може да кажете, че тази вест не е нищо друго, освен писмо. Да, писмо е, но то е подбудено от Божия дух, за да ви разкрие това, което ми е било показано. В писмата, които пиша, в свидетелствата, които давам, представям пред вас разкритото ми от Бога. Не пиша нито една статия за вестник, отразяваща моите лични идеи. Става въпрос за неща, които Бог ми е показал във видение, скъпоценни лъчи, светлина, грееща от трона. Кой глас бихте признали за глас на Бога? Каква сила да употреби Господ, за да поправи заблудите ви и да покаже пътя ви такъв, какъвто е в действителност? Каква сила трябва да се прояви в църквата? Ако отказвате да повярвате, докато не изчезнат всяка сянка от несигурност и всяко възможно съмнение, това означава, че никога няма да повярвате. Съмнението, изискващо съвършено знание, никога няма да прерасне във вяра. Вярата се основава на доказателства, а не на очевидност. Господ иска от вас да се вслушате в гласа на дълга. Когато навсякъде около нас има други гласове, призоваващи ни да поемем по обратния път. Необходимо е да проявяваме голямо внимание, за да различаваме гласа, идващ от Бога.
Трябва да се противопоставяме на наклонностите си и да ги побеждаваме, като същевременно се вслушаме в гласа на съвестта, без да спорим и да правим компромиси, за да не би нейните апели да престанат, а страстите им по усивността да получат надмощие. Божието Слово идва към всички нас, които не се противим на Святия Дух, като решаваме да не се вслушваме и да не изпълняваме. Този глас се чува чрез предупреждения, съвети и укори. Той е Господната вест, даваща светлина на народа му. Ако чакаме за по-грамогласни призиви или по-добри възможности, светлината може да угасне и да остане в тъмнина. Изпитвам мъка, братя мои, за това, че греховното пренебрегване на живота в светлина ви е довело до мрак. Сега може би сте искрени, като не признавате светлината и не се съобразявате с нея. Съмненията, които сте подхранвали, и пренебрегването на Божиите заповеди са ви заслепили така, че сега тъмнината е светлина за вас, а светлината тъмнина. Бог ви е заръчал да вървите към съвършенство. Християнството е религия на напредването. Светлината от Бога е пълна и изобилна и просто чака да я поискаме. Каквито и благословения да даде Господ, съществува безкраен източник, неизчерпаем запас, от който можем да се възползваме. Скептикът може да се отнася към святите изисквания на Евангелието с подигравки, насмешка и отрицание. Светският дух може да опетни мнозина и да контролира известен брой хора. А Божието дело успява да се закрепи само с големи усилия и непрестанни жертви. Но въпреки това, то ще триумфира накрая. Божието напътствие е: вървете напред, изпълнете личния си дълг и оставете последиците в ръцете на Господа. Ако вървим напред в пътя, по който Исус ни води, ще видим триумфа му и ще участваме в радостта му. Трябва да участваме в конфликтите, ако искаме да носим корона на победата. Също като Исус, трябва да се усъвършенстваме чрез страданията. Ако Христовия живот бе лесен, тогава лесно бихме се поддали на ленност. Но тъй като живота му бе изпълнен с непрестанно себеотрицание, страдание и себепожертвователност, не бива да се оплакваме, ако искаме да бъдем негови съработници. Можем да вървим уверено и по най-тъмния път, ако светлината на света е наш водител. Когато Господ за последен път ми представи вашия случай и ми извести, че не сте зачели светлината, която ви е била дадена, получих за ръката да ви говоря ясно от Негово име, защото гневът му е пламнал срещу вас. Бяха ми казани следните думи: делото ти е възложено от Бога. Мнозина няма да се вслушват, защото отказват да слушат великия учител. Мнозина няма да се поправят, защото пътищата им са прави в собствените им очи. Въпреки това им извести изобличенията и предупрежденията, които ще ти дам, независимо дали ще ги послушат или ще ги отрекат. Във връзка с тези цитати, проучи статията «Естеството и влиянието на свидетелствата». В свидетелства том 5, страница 654-691. Изявлението, цитирано от свидетелство Н31, том 5, страница 67, е правилно. В писмата, които пиша, в свидетелствата, които давам, представям пред вас разкритото ми от Господа. Не пиша нито една статия за вестник, отразяваща моите лични идеи. Става въпрос за неща, които Бог ми е показал във видение, скъпоценни лъчи светлина, грееща от трона. Това важи за статиите в нашите издания, за много томове от моите книги. Опътена съм в съответствие със Словото, в повеленията на Божия закон. Опътена съм в избора си на примери, дадени от Христос. Не са ли в хармония с ученията на Исус Христос становищата, изразени в писмата ми? Опасност от измамни твърдения. Не трябва да отговарям с да или не на някои от въпросите, които ми задаваш. Виждам и усещам опасността за хората, за които ми е казано, че понякога поставят в опасност душите си, като слушат измамни твърдения относно дадените ми от Бога вести. В резултат на много изкривявания, изопачавания и фалшиви доводи за това, което съм писала, те се опитват да защитят собственото си неверие. Съжалявам за братята, живеещи сред подозрения, скептицизъм и фалшиви доводи. Зная, че някои от тях биха били благословени. От вестите и съветите, ако се отдръпнат облаците, затъмнили духовното им зрение. И те видят нещата в истинската им светлина. Но те не виждат ясно. Затова не се осмелявам да влизам във връзка с тях. Когато Божият дух изчисти мистицизма, ще се намерят така утеха, вяра и надежда във вестите, които ми е наредено да дам, каквито е имало в тях и през изминалите години. Истината със сигурност ще доведе до победа. Този, който даде живота си, за да изкупи човека от измамите на Сатана, не е заспал, а бди. Когато овцете му престанат да вървят, след гласа на непознатия, на когото не принадлежат, ще се възрадват от гласа, след който са тръгнали с радост. Можем да научим ценни уроци, ако изучаваме живота на Христос. Завистливите фарисеи тълкуваха погрешно Христовите дела и думи, които можеха да помогнат на духовните им разбирания, ако бяха правилно приемани. Вместо да се възхищават от неговата доброта, те го обвиняваха пред учениците му в греховност. Защо яде вашия учител сбирниците и грешниците? Матей 9:11. Вместо да се обърнат към благословения Спасител, чийто отговор веднага би им разкрил злобата, която изпитваха, те заговориха учениците и отправиха обвиненията си там, където подобно на нечестив квас биха извършили най-голяма вреда. Ако Христос бе неправеден човек, би загубил влиянието си върху сърцата на своите всеотдайни последователи. Но поради доверието си в Христос, учениците не се вслушаха в инсинуациите на нечестивите обвинители. В желанието си да опозорят учениците, тези нечестиви обвинители отиваха често при Христос с въпроса: «Защо последователите ти правят това, което не е законно?» А когато мислиха, че нашия Господ е съгрешил, те говориха не на самият Него, а на учениците, за да посеят семето на неверието в сърцата на последователите Му. Действаха така, за да предизвикат съмнения и раздори. Използван бе всеки възможен метод, за да се внесе недоверие в сърцата на малкото стадо, така че учениците да започнат да наблюдават за някакъв недостатък, който би спънал доброто и милостиво дело на Исусовото Евангелие. Подобни неща ще се отразяват на истинските вярващи и в наше време. Господ Исус чете сърцето. Той знае стремежите и целите на всички хора по отношение на самия Него и на убедените Му последователи. Отговаря на мислите ни за онези, които постоянно търсят грешки последния начин. Здравите нямат нужда от лекар, а болните. Матей 9:12. Безочливите фарисеи имаха високо мнение за личното си благочестие и святост, а в същото време бяха готови да съдят живота на другите. Писмо 206 от 1906 година. Господната вестителка. Миналата нощ бях във видение. Стоях пред голямо множество хора и давах решително свидетелство за настоящата истина и за дълга ни в нашите дни. След беседата мнозина се събраха около мене и започнаха да ми задават въпроси. Искаха да получат толкова много обяснения по тази или онази тема, че накрая им казах: един по един, ако обичате, за да не ме объркате. Тогава апелирах към тях. От толкова много години имате многобройните доказателства, че Господ ми е възложил определена работа. Едва ли би могло да се дадат по-убедителни свидетелства? Ще ги премахнете ли като пая жена само заради внушенията на невярващи хора? Сърцето ми се наскърбява най-много от това, че много от онези, които сега са объркани и изкушавани, са хора, получили изобилни доказателства и възможности да размислят, да се молят и да проумяват. Въпреки това те не различават представените фини уловки, водещи към отхвърляне на предупрежденията, които Бог ми е дал, за да ги спаси от измамите на сегашните последни дни. Някои се смущават от факта, че съм казала, че не твърдя да съм пророк, и задават въпроса: как е възможно? Нямам никакви претенции. Единственото, което твърдя, е: показано ми бе, че съм Господна вестителка. Бог ме е призовал в младостта ми да бъда Негова вестителка, да получавам Словото Му и да го предавам с ясни и решителни вести в името на Господ Исус Христос. В ранната ми младост няколко пъти ми задаваха въпроса: пророк ли си? Винаги съм отговаряла, че съм Господна вестителка. Знам, че мнозина са ме наричали пророк, но самата аз никога не съм имала претенции за такава титла. Моят Спасител ме обяви за своя вестителка. Твоето дело, упъти ме той, е да разнасяш словото ми. Необичайни неща ще се появат и в младостта ти ще те отделят настрани, за да даваш вести на грешащите, да произнасяш словото пред невярващи и с перо и глас да изобличаваш неправилни действия чрез словото. Получавай от словото, ще го отворя пред тебе. То няма да бъде като някакъв непознат език. Чрез красноречието на простотата, чрез глас и перо, вестите, които давам, ще бъдат приети от личност, която никога не се е учила в училище. Духът и силата ми ще бъдат с теб. Не се страхувай от хора, защото моят щит ще те пази. Ще говориш не ти, а Господ, който ти дава вести на предупреждение и изобличение. Никога не се отклонявай от истината при никакви обстоятелства. Раздавай светлината, която аз ще ти дам. Вестите за тези последни дни ще бъдат записани в книги и ще останат обезсмъртени, за да свидетелстват срещу онези, които някога се радваха на светлината, но бяха подведени да се откажат от нея поради съблазнителните влияния на злото. Защо не твърдя, че съм пророк? Защото в сегашните дни мнозина, които смело заявяват, че са пророци, нанасят укор на Христовото дело. А моята работа включва нещо повече, отколкото се подразбира от думата пророк. Когато това дело ми бе възложено в началото, аз помолих Господа да постави бремето върху някой друг. Работата бе толкова обширна и задълбочена, че се страхувах да не би да не се справя. Но със Святия Дух Господ ме направи способна да извърша възложеното ми от Него. Многостранно дело. Бог ми изясни различните начини, по които ще ме използва, за да извърши едно специално дело. Получих видение с обещанието. Ако проповядваш тези вести с вярност и устоиш до край, ще ядеш от плода на дървото на живота и ще пиеш от водата на реката на живота. Господ ми даде голяма светлина върху здравната реформа. Трябваше да стана медицински мисионер заедно с съпруга си. Трябваше да дам пример на църквата, като приемем болни в дома си и се грижа за тях. Правех това, лекувайки усърдно жени и деца. Като посочен от Бога вестител, трябваше да говоря и по въпроса за християнското въздържание. Заех се от цяло сърце с тази работа и говорих пред големи множества по въпроса за въздържанието в неговото най-широко и точно значение. Показано ми бе, че трябва винаги да представям пред изповядващите, че вярват в истината, необходимостта да я практикуват. Това означава освещение. А освещението означава култивиране и развиване на всички способности за служене на Господа. Опътен бях да не пренебрегвам или да не подминавам онези, които са били подведени. Получих специално поръчение да изразявам протеста си срещу всяко произволно или подтисническо действие, предприето от официални лица срещу служителите на Евангелието. Колкото и неблаговидно да е това задължение, аз трябва да изобличавам подтисника и да апелирам за справедливост. Във всички наши институции трябва да представим необходимостта от поддържане на справедливост и равенство. Ако видя хора на отговорни постове да пренебрегват възрастни проповедници, трябва да представя въпроса пред онези, които имат задължението да се грижат за тях. Проповедници, извършвали честно задълженията си, не бива да бъдат забравени или пренебрегвани, когато здравето им се влоши. Нашите конференции не бива да подминават нуждите на тези, които са носили товара на делото. Йоан бе заточен на Патмос, след като бе остарял в служба за Господа. На самотния остров той имаше по-силна връзка с небето, отколкото през целия си живот. След женитбата си получих наставление да проявя особен интерес към децата, без майки и без бащи. Да взема някой от тях под мое попечителство за известно време, след което да им намеря домове. Така щях да дам на другите пример, какво биха могли да направят. Макар да се налага да пътувам често и да пиша много, вземам деца на възраст от 3 до 5 години и се грижа за тях, като ги възпитавам и ги обучавам за по-отговорни задачи. От време на време вземам в дома си момчета на възраст между 10 и 16 години. Грижа се майчински за тях и ги обучавам в служба. Чувствам, че имам задължение да представям на нашите хора това дело
за което всяка църква трябва да има отговорност. Докато бях в Австралия, продължавах да върша същото и да приемам в дома си сираци, за които имаше опасност да се изложат на изкушения, водещи до погубване на душите им. В Австралия работихме и като християнски медицински мисионери. Понякога домът ми в Корамбонг се превръщаше в приют за болни и страдащи. Секретарката ми, която бе подготвена в санаториума на Батъл Крик, бе до мен и работеше като медицинска сестра-мисионер. Нищо не се заплащаше за службата й и ние спечелихме доверието на хората чрез интереса, който проявявахме към болните и страдащите. След време в Корамбонг бе построено здравно заведение и ние бяхме освободени от това бреме.
Никакви самохвални твърдения. Никога не съм твърдяла, че съм пророчица. Ако други ме наричат така, няма да споря с тях. Но делото ми обхваща толкова много области, че не мога да се нарека по друг начин, освен вестител, изпратен да занесе Господна вест на народа му и да приеме всякаква по вид задача, каквато той би посочил. Последния път, когато бях в Батъл Крик, казах пред голямо събрание, че не твърдя да съм пророчица. Два пъти загатнах за този въпрос, с желанието да заявя: аз не претендирам да съм пророчица. Ако някой е чул нещо различно, нека сега всички разберат, че съм имала предвид, че не претендирам за титлата пророк или пророчица. Разбрах, че някои искат да знаят дали госпожа Уайт все още поддържа възгледите, за които говореше преди години, когато я чуха да проповядва в горичката на санаториума, в църквата и на лагерното събрание, проведено в покрайнините на Батъл Крик. Увери ги, че вестта, която разнася днес, е същата, която е разнасяла през 60-те години на публичната си дейност. Тя има да върши същата служба за учителя, възложена и още в юношеските години. Приема напътствията си от същия водител. Дадените й наставления са: извести на другите онова, което съм ти разкрил. Напиши вестите, които ти давам, за да стигнат до хората. Това се е стремяла да върши. Написах много книги, които получиха широко разпространение. Не бих могла сама да изява истината в тях, но Господ ми помогна чрез Святия си Дух. Тези книги с напътствия, давани ми от Господа през последните 60 години, съдържат светлина от небето и ще устоят на всяко проучване. На 78 годишна възраст все още се трудя. Всички ние сме в ръцете на Господа. Уповавам се на Него, защото знам, че никога няма да изостави или забрави онези, които Му се доверяват. Поверила съм живота си в ръцете Му. Благодаря на Христа Исуса, нашия Господ, който ми даде сила, че ме счете за верен и ме настани на служба. 1 Тимотей 1.12, с писание Review and Herald от 26 юли 1906 година. Повече от делото на пророк. По време на беседата казах, че не твърдя, че съм пророчица. Някои бяха изненадани от това изявление. Тъй като много се е говорило по този въпрос, няма да давам повече обяснения. Други са ме наричали пророчица, но аз никога не съм приемала тази титла. Не смятам за необходимо да се определям като такава. Онези, които смело заявяват, че са пророци на нашето време, често нанасят укор на Христовото дело. Работата ми включва много повече неща, отколкото подсказва титлата пророчица. Аз се смятам за вестител, комуто Господ е поверил вести за народа си. Писмо 55 от 1905 година. Казано ми е, че не бива да се спирам в работата си поради онези, които правят различни предположения за нейното естество и чиито умове се борят с толкова много проблеми относно предполагаемите задължения на един пророк. Пълномощията ми обхващат и пророческата дейност, но не спират до тук. Обхващат много повече от това, което могат да разбират умовете на хората, сеещи семето на неверието. Писмо 244 от 1906 година, изпратено до старейшините на църквата в Батъл Крик. Приемане и предаване на светлината. Често ме питат за състоянието ми по време на видение и след това. Бих казала, че когато Господ сметне за необходимо да ми даде видение, аз бивам взета в присъствието на Исус и на ангелите и напълно забравям земните неща. Не мога да видя повече от това, което ангела ми показва. Често вниманието ми е насочено към сцени от земята. Понякога съм пренесена далеч в бъдещето и ми се показва какво предстои да стане. Тогава нещата ми се показват така, сякаш са се случили в миналото. След като изляза от видение, не си спомням веднага какво съм видяла. Събитията не се проясняват в ума ми, докато не седна да пиша. Тогава сцените минават пред очите ми, както са били представени в видението, и аз мога да пиша с лекота. Понякога това, което съм видяла, остава забравено след излизането ми от видение. Спомням си го едва когато се срещна с група хора, за които може да се приложи видението. Тогава с голяма сила в ума ми идват видените от мен сцени. В разказването и описването на видението зависи толкова от Господния дух, колкото и при получаването му. За мен е невъзможно да си припомня показаните ми неща, ако Господ не ми ги припомни във времето, когато му е угодно да ги разкажа или напиша. Духовни дарби, 1860 година, том 2, страница 292-293. Макар че се уповавам на Господния дух в записването на виденията, както и в получаването им, думите, с които описвам видяното, са мои, освен когато тези думи са ми казани от ангел. В такъв случай винаги ги поставям в кавички. Списание Review and Herald, 8 октомври 1867 година. Задава се въпросът, как сестра Уайт знае относно нещата, по които говори, толкова твърдо, сякаш има власт да каже всичко това. Говоря така, защото когато съм затруднена, нещата минават през ума ми като светкавица, излизаща от тъмен облак в буреносна нощ. Някои сцени, представени преди години, не са се запечатали в паметта ми, но когато има нужда от даденото тогава напътствие, понякога, дори стоейки сред хората, спомените ми се връщат ясни и чисти, подобно на светкавица, и ми напомнят съвсем определено за получения съвет. В такива мигове не мога да се въздържа да не кажа нещата, просветващи в ума ми. Постъпвам така не защото имам ново видение, а защото онова, което ми е било представено, може би преди години се е върнало съвсем отчетливо в ума ми. Написване и изпращане на свидетелствата. Страница 24. Не се правят никакви твърдения за непогрешимост. Трябва да научим много уроци, а много други да забравим. Само Бог и небето са непогрешими. Онези, които мислят, че никога няма да се наложи да се откажат от някое дълбоко, стаявано мнение и никога няма да имат повод да променят даденото становище, ще останат разочаровани. Докато се придържаме към собствените си идеи и мнения, с твърдост и упоритост не можем да имаме единството, за което Христос се молеше. Списание Review and Herald, 26 юли 1892 година. Никога не съм твърдяла, че съм непогрешима. Само Бог е непогрешим. Словото му е вярно и в него няма променливост или сянка от изменение. Писмо 10, 1895 година. Святото и обикновеното. Санаториумът, Калифорния, 5 март 1909 година. Обезпокоена съм за брат А, който от няколко години е служител в Южна Калифорния. Прави странни изказвания и аз изпитвам болка да видя как отхвърля свидетелствата като цяло. Поради това, което му изглежда несъответствие, направено от мен изказване във връзка с броя на стаите в санаториума Парадайз Вели. Брат А казва, че в писмото до един от братята в Калифорния съм заявила, че санаториумът съдържа 40 стаи, а всъщност те са само 38. Това се представя от брат А като причина да загуби доверието си в свидетелствата. Информацията във връзка с броя на стаите в санаториума Парадайз Вели бе дадена не като откровение от Господа, а просто като човешко мнение. Никога не ми е бил откриван точния брой на стаите, в който иде от нашите санаториуми. Познанието за тези неща съм получила след запитване на хората, които би трябвало да знаят. Твърдя, че когато говоря по тези обикновени теми, няма нищо, което да подвежда хората да вярват, че съм получила познанието си чрез видение от Господа. Когато Святия Дух разкрие нещо относно институциите, свързани с Господното дело или Божието въздействие върху човешките сърца и умове, както ми е разкрива от тези неща в миналото, дадената вест трябва да се смята за светлина от Бога, предназначена за тези, които имат нужда от нея. Но да се смесва святото с обикновеното означава да се прави голяма грешка. В опитите да се постъпи така, можем да видим действието на неприятеля, унищожаващ душите. На всяка създадена от Бога душа са дадени възможности да му служи, но Сатана се стреми да направи тази служба непоносима, чрез постоянни изкушения и опити да подвежда. Той се опитва да затъмни духовните възприятия, така че хората да не правят разлика между обикновеното и святото. Аз мога да направя тази разлика благодарение на дългогодишната си служба за моя Господ и Учител. Получих следната вест. Посвети се на най-висшето дело, поверявано на смъртни хора. Ще ти дам висши дарби и сили и истинско проумяване на Христовото дело. Ти не принадлежиш на себе си, защото съм те изкупил с цена чрез живота и смъртта на Божия Син. Бог иска твоето детско сърце и служба под освещаващото влияние на Святия Дух. Предадох себе си, цялото си естество на Бога, за да се подчиня на призива му. От тогава живота ми е запазен и аз разпространявам веста с перо и чрез говорене пред големи събрания. В такива случаи не аз контролирам думите и действията си. Понякога има обикновени неща, които трябва да бъдат изразени. Обикновени мисли заемат съзнанието. Обикновени писма се пишат и често се дава информация, предавана от един служител на друг. Такива думи и такава информация не се дават под специалното боговдъхновение на Божия Дух. Понякога се задават въпроси, които въобще не засягат религиозни теми и на които трябва да се отговаря. Разговаряме за къщи, земи, търговия и места за нашите институти, за техните предимства и недостатъци. Получавам писма, в които хората ме молят за съвет по множество странни въпроси. И аз ги съветвам съобразно дадената ми светлина. Мнозина са се противопоставили на съвета, който ми е било заръчвано да дам, тъй като не желаят да получат светлината. Подобни преживявания са ме подтиквали да търся Господа с цялото си сърце. Ръкопис 107, 1909 година.